Túto reláciu vám prináša Symbiom, svetový výrobca mykorýznych prípravkov. Postarajte sa o vaše rastliny už pri výsadbe a podporte ich mykorýznymi hubami na celý ich život. Viac na www.symbiom.sk. Symbiom. Učíme sa od prírody.
Záhradkári, terasári a balkonári, ale aj tí, ktorých baví pestovanie. Talk show Aleny Klíčovej s jej hosťami. Medzi nami záhradkármi. Každú sobotu po 10. v premiére a štvrtok po 18. v repríze na frekvenciách Rádia BZFM. Medzi nami záhradkármi.
Dobrý deň. Vítam vás pri počúvaní relácie Medzi nami záhradkármi. Dnes sa spolu pozrieme do sveta rastlín, ktoré síce na prvý pohľad pôsobia drsne a nehostinne, no ukrývajú v sebe veľa krásy a exotiky. Reč bude o kaktusoch a sukulentoch. O tom, ako ich úspešne pestovať aj u nás doma, sa porozprávam s našim hosťom, dlhoročným pestovateľom a členom Bratislavského klubu kaktusárov Nobilis, Radom Benčíkom. Vítajte, Radko, medzi nami záhradkármi.
Ďakujem, dobrý deň prajem.
Keď sa povie kaktusár, Radko, čo to vlastne znamená? Je to koníček, záľuba, vášeň, životný štýl? Ako to vidíte?
No, asi všetko spolu, lebo je to aj vášeň, proste vás to chytí za srdce. V mojom prípade je to hobby, ktoré prevádzkujem už vyše 40 rokov. A je to záľuba, lebo keď sa ma niekto opýta, že čo robím, ktoré hobby mám najradšej, tak toto je proste to, ktorému sa venujem asi najdlhšie. A musíte s tým žiť, lebo vás to učí trošku aj trpezlivosti, lebo kaktusy nerastú teda rýchlo. Čiže je to asi všetko dokopy.
Ktorý bol váš, ako vyzeral váš prvý kaktus, alebo ako k tomu prišlo?
Prvý kaktus. Prvý kaktus som kúpil na výstave Flora ešte v bývalom PKO.
Áno, pamätáme si.
Podarilo sa mi to kvôli tomu, že ja ako malé dieťa som mal nejaké zdravotné problémy a museli sme dochádzať do Bratislavy na vyšetrenie a v čase, kedy sme čakali na zdravotné výsledky, tak jednoducho sme mali čas. No a sme sa flákali po meste, no a skončili sme na Flore a odišiel som s prvým kaktusom.
To bolo vlastne možno také bolestné, nie? Keď ste bol chorý, že vám tí rodičia ten kaktus kúpili? Ja som to tak robila inak.
Áno, a to bol prvý, hej? A tie ďalšie boli presne bolestné, lebo sme vždy zaparkovali, my sme prichádzali zo západného Slovenska a vtedy cesty pred 45 rokmi vyzerali ináč ako dnes. No a my sme vlastne trávili do obeda, čakajúc na tie výsledky, najčastejšie pod Michalskou bránou a tam bol Zárez, to je predajňa záhradkárskych vecí, voľakedy dávno, a hneď vedľa bol antikvariát, takže ja som chodil na kontroly k lekárovi raz za mesiac, raz za dva mesiace a každá kontrola pre mňa znamenala návšteva Záresu a vždy som odišiel s novou rastlinou a vedľa antikvariát, lebo vtedy internety neboli.
Áno, áno.
Takže ako sa človek dozvie, ako sa o to starať len zo starých kníh.
Máte ten svoj prvý kaktus ešte dnes?
Ten prvý ešte áno, to bola mamilária, taká biela, ani veľmi nepichala, ale ešte ho mám. Je oveľa väčší a oveľa inak vyzerá, ako keď som si kúpil jedno maličké čudo v kvetináči. A dokonca mám ešte aj tú prvú knihu, ktorú som si kúpil v tom antikvariáte.
Kaktusy majú veľa nadšencov. Vy máte aj tento klub? Sú tam väčšinou, viete, na čo som zvedavá, že väčšinou takto deti začínajú s tými kaktusmi. Mám taký pocit, aspoň moji synovia, tak toto prebiehalo. Ale potom je tam viacej mužov, sú tam ženy, sú tam deti, sú tam mladí ľudia, starší ľudia. Aké je zloženie tých kaktusárov?
No je to rôzne a keď teraz nad tým rozmýšľam, tak ja mám tú čest byť predseda klubu kaktusárov v Bratislave. Máme asi 115-120 členov plus minus. Vždy noví členovia sa nájdú po nejakej našej klubovej akcii, či to je nejaká výstava a tak ďalej. No a zloženie, paradoxne máme tento aj posledné roky dosť veľa mladých ľudí, lebo predtým ten klub bol skôr starších ľudí, ktorí zasa začali s kaktusmi pred mnoho desiatkami rokov. A teraz vyzerá, že mladí ľudia, a dokonca aj máme deti také, že 8, 10, 12 ročné, sú v klube a ich to zaujíma a je to naozaj tak, že buď ich to chytí v malom veku a potom ich to drží celý život, alebo je to také sezónne, nárazové, ale to závisí od každého samozrejme.
Robíte nejaké pravidelné výstavy alebo nejaké akcie?
Áno, robíme. Čo sa týka činnosti klubu samotného, tak máme klubové stretnutia. To býva prvý štvrtok v mesiaci s výnimkou letných prázdnin, tak to máme raz za mesiac. No a čo sa týka akcií pre verejnosť, tak robíme také tie výstavy klubové, ktoré sú spojené aj s predajom a poradenstvom.
Myslím, že aj v botanickej záhrade býva takáto akcia.
To som akurát išiel povedať, že tie mávame tri do roka. Vždy okolo Deň detí býva v botanickej záhrade. Pár týždňov na to býva v zoologickej a potom býva tradičná jesenná výstava kaktusov, tiež znova botanickej.
Medzi nami záhradkármi.
Počúvate reláciu Medzi nami záhradkármi. Mojím dnešným hosťom je Rado Benčík a rozprávame sa o kaktusoch. Radko, v čom sú, poďme si tak približiť tie kaktusy, vlastne čo sú to za stvorenia, v čom sú iné ako bežné rastliny?
Kaktusy sú vlastne sukulenty, ako sme už na začiatku sa bavili o tom. No a sukulenty, ich názov pochádza z latinského slova succus, čiže šťava. No a kaktusy tým, že rastú skôr v takých tvrdších, nehostinných podmienkach, tak majú unikátnu schopnosť oproti ostatným rastlinám, že vedia veľmi dobre hospodáriť s vodou, ktorú premieňajú na takú šťavu a oni ju vlastne v sebe ako keby zadržiavajú. Čiže kaktus je rastlina, ktorá dokáže veľmi dobre hospodáriť s vodou, no a líši sa od bežných rastlín tým, že nemá listy, ale má trne.
Pred reláciou, pred nahrávaním sme sa rozprávali o tom, že majú špeciálny spôsob fotosyntézy. Poviete to našim poslucháčom?
Tak keď si predstavíte, že kaktus sa najčastejšie vyskytuje v Mexiku, samozrejme rastú aj inde, ale v Mexiku je tá rôznorodosť najväčšia. No a tie teploty sú tam denne okolo 35-40 stupňov v tieni, to je na slnku zhruba o 10 stupňov viacej, tak pokiaľ by tá rastlina prevádzkovala fotosyntézu cez deň, tak by sa vysušila ako v nejakej teplovzdušnej rúre. Čiže kaktus má unikátnu schopnosť tú, že on navníma slnečné žiarenie a jeho prieduchy, pory sa otvárajú až v noci, keď slnko zájde a vtedy vlastne prebieha fotosyntéza a vtedy ten kaktus dýcha. Čiže on cez deň ako keby sa nadýchol, vydrží to pekelné teplo a potom v noci funguje.
A robí to iba keď musí, alebo robí to tak stále?
Robí to tak stále a to je vlastne dôvod, prečo tie kaktusy rastú extrémne pomaly, lebo oni vlastne fungujú v noci.
Teda kaktus by mal byť trpezlivý človek, mi z toho vychádza.
Áno, a ja mám v zbierke také rastliny, ktoré som vysieval pred 40 rokmi a ešte by som potreboval ďalších 100, aby vôbec sa dosiahol jeho kvetuschopný vek.
Takže vaše deti budú dediť kaktusy, áno? Taký to je plán.
Taký plán je, ale či to naozaj tak bude, uvidíme. No.
Kde všade žijú kaktusy? Spomenul ste Mexiko, ale dá sa povedať, že žijú na väčšine zeme, alebo sú to nejaké konkrétne územia?
Pôvodne sa vyskytovali asi najviac v Mexiku a juhozápad USA. A keď si to predstavíte, že vlastne to je severná pologula, tak to isté, keď skopírujete a otočíte na južnú pologulu, tak najviac kaktusov je asi v okolí Argentíny, Bolívie, samozrejme nejaké Chile a Peru a podobne. No ale kaktusy sa proste objavujú aj v týchto dňoch alebo v týchto rokoch. No a teraz našli kaktusári na hranici USA a Kanady rastlinu, ktorá tam vôbec predtým nebola nikdy nájdená. Čiže tie kaktusy sú vlastne dneska už po celom svete a množstvo z nich bolo aj umelo zavlečených, ja neviem, do Austrálie alebo okolo Stredozemného mora a tak ďalej.
Nájdeme aj u nás na Slovensku nejaké voľne žijúce divoké kaktusy?
Divoké asi nie. Ale minule som išiel v centre Bratislavy a okolo jedného paneláku tam mali takú predzahradku a celoročne vysadené opuncie, ktoré vydržia aj naše mrazúzdorné, teda našu zimu a sú mrazúzdorné. Takže áno, dajú sa kaktusy aj u nás pestovať a nájsť. Ale niekto ich tam musel zasadiť.
Vieme povedať, koľko asi druhov je kaktus?
Toto bola veľmi zákerná otázka, lebo v čase...
My sme sa, vážení posluchači, na to nepripravovali.
V čase, keď som ja začínal s kaktusmi, tak sme vychádzali z lexikónu pána Bakeberga, ktorý tento lexikón šesťdielny vydal niekedy po druhej svetovej vojne. A vtedy sa uvádzalo okolo 1400-1500 druhov, zhruba v 250 rodoch. Dnes sa hovorí o tom, že kaktusov je okolo 2000 druhov v 300 rodoch a je to za prvé aj tým, že sa nejaké nové objavili a za druhé botanici stále preklasifikovávajú a priraďujú niektorý druh k inému podľa toho, aký má tvar kvetu, stonky, semien a podobne. Čiže ono sa to v čase mení, ale do tých 2000 druhov by to malo byť.
Medzi nami záhradkármi.
O kaktusoch je dnešná relácia a rozprávame sa s Radom Benčíkom. Kvety a trne, to je to, čo kaktusy charakterizuje a po čím si ich každý hneď predstaví. Čo nám poviete k tým trňom a k tým kvetom? Tie kvety by ma napríklad zaujímalo, či kaktus môže už od malička mať kvety, alebo musí dosiahnuť nejaký vek? Či všetky kaktusy majú trne?
Tak začneme najprv kvetmi, lebo na to sa pýtajú ľudia najčastejšie na výstavách, že si kúpia nejaký kaktus, že im to kvitlo a že im to kvitne raz za 7 rokov a podobné veci. No tak ono sa to má asi nasledovne. Keď ten kaktus dosiahne dospelosť, tak sa prejaví tým, že zakvitne. A keď už raz kvitol v nejakú dobu, tak už potom je schopný kvitnúť opakovane každý ďalší rok.
V tú istú dobu.
V tú istú dobu, plus mínus. Niektoré kaktusy kvitnú pár hodín raz ročne a niektoré nahodia prvé kvety v máji a potom kvitnú až do nejakého septembra, októbra, že odkvitne kvet a rovno nahodí ďalší.
Kedy je kaktus dospelý?
Kaktus je dospelý vtedy, keď začne kvitnúť. To je taký začarovaný kruh.
A teraz ako z toho von?
No ale samozrejme, keď viete názov toho kaktusu, tak sa dá zistiť, že dospieva vo veku, ja neviem, 3 rokov, 4 rokov.
Tak to približne.
Niektoré
to,
sú 6-7 ročné, ale do 10 rokov prevažná väčšina tých bežne dostupných kaktusov by mala zakvitnúť a je dospelá. Samozrejme, nebavíme sa o tých typických arizonských alebo mexických obrovských saguárach, ktoré potrebujú tých 150-200 rokov, aby vôbec začali kvitnúť a vtedy majú výšku možno že 2 metrov. Takže tie sa bežne u nás nedajú zohnať. No, čiže kvety, z môjho pohľadu, kaktusy majú asi najkrajšie kvety z rastlinnej ríše, lebo čo kaktus, to iný druh kvetu, iná farba, iná veľkosť. Sú kaktusy, čo majú kvety možno centimeter v priemere, ale potom sú kaktusy, ktoré majú kvet v priemere, ja neviem, 25-30 cm, ktorý sa otvorí iba v noci.
A to už sú takí rekordmani, áno?
Áno, áno, to už je extrém, ale nájdú sa rôzne farby. Niektoré kaktusy majú dvojfarebné kvety, rôzny tvar tých okvetných lístkov a tak ďalej, čiže...
Väčšinou som videla rúžové, žlté, červené ešte.
Máme aj biele, aj dvojfarebné. V podstate sú aj zelené, sú aj hnedé. Čierny kvet asi nemá žiadna rastlina vôbec, ale napríklad kaktusy nikdy nekvitnú na modro. Ten, kto nájde modro kvitnúci kaktus v prírode, tak vyhral jackpot, ale taký zatiaľ nie je.
Voňajú tie kvety? Majú nejakú vôňu?
Áno, niektoré druhy aj voňajú. To zbadáte, vôjdete do skleníka a vám vonia celý skleník, tak proste viete, že nejaký diskokaktus alebo astrofitum tak kvitne. No a keď sa dostaneme k tým trňom, tak trne majú niekoľko funkcií. Primárne vznikli ako náhrada za listy a dnes fungujú trne za prvé ako ochrana pre tú rastlinu, že keď ide nejaká zver okolo, tak o ňu nezavadí, lebo má trne. Ďalšia vec je taká, že trne vrhajú tieň, čiže keď je rastlina veľmi vytrnená, tak si môžete byť istá, že rastie v podstate vo veľmi tvrdých podmienkach, lebo to slnko ako ide okolo tej rastliny, tak jednoducho vrhajú tie trne tieň a tým pádom chladia tú rastlinu.
Týmto sa chráni vlastne.
A to je jeden zo spôsobov, ako sa chránia. No a ďalšia vec je taká, že ranná rosa napríklad, keď padne, tak tie trne dokážu tú rosu v podstate dostať do toho tela. Čiže oni aj fungujú ako keby zdroj vody. Keď zaprší, tak aj cez trne sa dokáže dostať voda do rastliny.
Medzi nami záhradkármi.
Poďme si teraz priblížiť pestovanie kaktusov v našich podmienkach. Začala by som asi týmto miesto. Dajú sa pestovať iba v interiéri, alebo dajú sa aj vonku pestovať, skleník, ako je to?
Dajú sa pestovať aj vonku, to je jasné. Závisí od toho, či sa bavíme o nejakej terase a balkóne, na ktorý neprší. tam vydrží prevažná väčšina druhov a na zimu musia ísť donútra. Ale samozrejme sú aj mrazuzdorné rastliny, ktoré rastú zrovna v tej Južnej Amerike, niekde v Argentíne, vo vyšších nadmorských výškach, alebo stred USA, alebo Kanada, ktoré vydržia minus 23 stupňový mráz aj u nás. A dokonca niektoré môžu byť v dobre drenážovanej skalke celoročne pestované. Ja mám tiež tak niektoré vonku zasadené.
Ale vo voľnej pôde ich máte.
Úplne vo voľnej pôde. Podmienka je jedine, že ten substrát musí byť veľmi dobre priepustný. Čiže to musím zopakovať. Čiže keď chce niekto pestovať mrazuvzdorné kaktusy alebo zimovzdorné kaktusy vonku, tak musí tomu prispôsobiť ten substrát. Musí byť priepustný. Nemôžete zasadiť do trávnika, že dám si kaktus, ktorý vydrží minus 20, tak tam bude blato.
Nesmie mať nohy vo vode.
Nohy, presne. Nohy vo vode nie sú dobrý nápad v prípade kaktusov.
A môže ísť von do voľnej pôdy aj maličký kaktus, alebo musí mať nejaký vek, musí byť nejak vybudovaný už, aby zniesol aj tie mrazy?
Pokiaľ je to ten druh, ktorý vydrží mraz, tak môže ísť aj maličký. Jednoducho aj ročné, malé vo veľkosti hrášku sú v pohode.
Stanovisko?
Stanovisko, no čím najviac svetla alebo slnka priamého, lebo v prírode ich nikto netieni. No a priepustný substrát. No a keď sa bavíme o tom, že vonku pestovať kaktusy, tak to je nejaký štrk, piesok a podobné veci. Ale pokiaľ by ich niekto pestoval v interiéri, tak dôraz je vždycky ich mať v nejakom priepustnom substráte a keď ich človek poleje, tak z tej podmisky, ktorú má pod tým kvetináčom, tú vodu treba preliať a tú podmisku suchú alebo prázdnu vrátiť naspäť, aby vlastne rastlina nestála vo vode. Taktiež jeden z najčastejších omylov je, že keď ľudia presadzajú kaktus, tak ho presadia a hneď ho polejú. Tak to sa nesmie robiť. Jednoducho, keď presadíte kaktus, necháte ho nejaký týždeň, dva na pokoji, aby sa tie ránky, ktoré sú na koreňoch, v podstate zahojili a až potom ho polejete. Mám vyskúšané na kaktusoch, že vydržia rok bez vody, úplne bez problémov.
Aj po presadení vydržia rok bez vody?
Aj po presadení, aj keď proste ich zabudnete poliať, alebo jednoducho nemáte na to čas. Ako je to veľmi dobrá rastlina pre takých ľudí, ktorí cestujú alebo nemajú čas. Jednoducho kaktusy vydržia toho veľa a veľa toho odpustia. Nevieme o kaktuse, ktorý by uschol na nedostatok vody. Vieme o množstve kaktusov, ktoré zahynuli na nadbytok vody.
Rozumiem. Tak poďme ale na to opačne. Kedy viem, že mám ten kaktus poliať?
Kaktusom veľa vody fakt netreba.
Viete, ale pre každého je veľa niečo iné.
Jasné. My to robíme tak, že kaktus polievame v období od apríla do septembra. Zhruba 1 až 2 krát za mesiac, nie častejšie. A vždy to robíme tak, že skontrolujeme substrát. Keď je na povrchu ten substrát suchý, to skontrolujete prstom alebo sa na to pozriete. A keď je suchý, že sa proste drolí, tak vtedy je vhodný čas ten kaktus poliať. Keď je vonku 35 stupňov, tak tiež ho nebudete polievať, lebo tá voda by mu mohla urobiť na korene akože nie úplne najlepšie, lebo keď je zasadený v nejakom malom plastovom kvetináči, on sa na tom slnku prehreje a zase mu tie korene uvaríte. Čiže treba mať na to cit, ale kaktus, no keď zoberiete, že ho polejete dvakrát do mesiaca, tak ho polejete na jar 6 krát, to je apríl, maj, jún. Júl, august ho necháte na pokoji a v septembri mu dáte ešte jednu, dve zálievky a to je vybavené.
O kaktusoch je dnešná relácia. Keď potrebujeme kaktus presadiť, kedy vieme, že je na to ten správny čas? Alebo ako často ho treba presadzať?
Kaktus je najlepšie presadiť vtedy, keď roztláča kvetinač, tomu hovoríme my, čiže keď je zhruba rovnaký priemer kaktusu ako kvetináča.
Ale priemer nadzemnej časti, áno?
Priemer nadzemnej časti. Uh-huh. Čiže keď si predstavíte gulatý kaktus, ktorý má, neviem, priemer 6 cm a rastie v kvetináči štvorcovom 6x6 cm, tak už ho treba presadiť. Ale netreba ho presadiť zase do veľmi veľkého kvetináča, lebo on najprv musí vyplniť ten priestor koreňmi a potom začne rásť tá nadzemná časť. Čiže vždy presadzame kaktus do kvetináča, ktorý je o 1-2 cm väčší, ako bol ten predchádzajúci. Substrát je dobré používať nejaký dobre priepustný, minerálny. Môžem odporučiť tým, ktorí sa nezarábajú substráty sami, Forestina Profík na kaktusy. To je skutočne substrát, ktorý je na 99% rovnaký ako podmienky, ktoré majú v prírode. Je tam lávový kameň, pemza, zeolit, antuka. Minimum zeme a žiadna rašelina, lebo rašelina nepatrí do
rašelina
substrátu.
Rašelina tam nemá čo robiť, áno, ste mi hovoril. Rozumiem. Ja by som sa ešte vrátila k tým kaktusom pestovaným vo voľnej pôde. Ako vyzerá taký kaktusový záhon? Kombinuje sa s inými rastlinami, alebo to musí byť čisto kaktusový?
Najčastejšie sú tam kaktusy, to je pravda, čo ja mám tiež a čo som videl aj v iných zbierkach. Vyzerá to ako štrková skalka osadzaná kaktusmi. No.
Uh-huh. Čiže taká
nie sú tam skalničky, ale sú tam proste kaktusy. Ale niektorí ľudia to kombinujú so skalničkami, so skalnými rúžami a tak ďalej. Čiže tam sa kombinácie môžu robiť akékoľvek.
Ako je to, ako rozmnožujeme kaktusy, keď máme doma? Jak ich vieme rozmnožiť?
No, kaktusy sa rozmnožujú principiálne dvomi spôsobmi. Prvý je vegetatívne, čiže odnožami. Keď tá rastlina dosiahne nejakú veľkosť, tak môže urobiť také odnože, ktoré viete odlomiť, dáte ich na substrát, oni po nejakom čase pustia korene a zasadíte ich a pestujete ich ďalej ako pôvodnú rastlinu. Alebo to robíme cez semiačka s výsevou a to je veľmi zábavná časť života kaktusov aj kaktusára, lebo taká tá rastlinka najprv zakvitne, opelíte kvet, urobí to plod, ktorý niekedy dozrie za 3 týždeň, niekedy za rok, kým to urobí semiačka podľa druhu kaktusu.
Znova tú trpezlivosť potrebujete,
tak, áno? A potom, keď vysejete tie semiačka, tak trvá, dajme tomu, rok, kým naberú veľkosť asi ako hrášok, ďalší, kým sú vo veľkosti čerešne a možno, že 3 roky, keď to má veľkosť orecha. Tak si predstavte, že idete vypestovať rastlinu, ktorá má 50 cm priemer, tak je to beh na dlhú trať.
To určite. A majú kaktusy nejakých škodcov alebo nejaké choroby?
Tak ako každá rastlina, aj kaktusy majú svojich škodcov. Najčastejšie sa objavujú také tie biele chumáčiky vaty, ktoré vidíte buď hore na rastline, to je tzv. Vlnatka, alebo je to zašité dole v koreňoch a to je tzv. Koreňovka. Ono je to proste druh roztoča, ktorý vysáva šťavu tým rastlinám.
Také jak vatička, to je tým, biela, no?
Áno, tým presne takto vyzerá, také chumáčiky vaty. A ten chumáčik vaty je vlastne ako keby ochrana pre toho škodcu, aby sa on chránil, aby mohol cicať ten kaktus. No tak tam nepomôže nič iné, len nejaká chémia a insekticíd. Pokiaľ máte väčšiu zbierku, pokiaľ je tých kaktusov málo, tak sa dajú kaktusy každý jeden prezrieť, štetcom to odstrániť preč, vykúpať to v nejakom znova roztoku a zbaviť sa toho jedine takto.
Ako tam príde ten škodca? Dá sa tomu predísť, že ja neviem, že je viacej vzduchu okolo toho? Alebo on tam príde tak, či tak?
Ten škodca sa tam nedostane bežne len tak, lebo je to väčšinou privezené s nejakým iným kaktusom z obchodu alebo z nejakej inej zbierky, že si to človek pri kúpe nevšimol. To za prvé. Málo kedy sa stane, že to donesú, keď sú kaktusy niekde na terase, že to donesie nejaký vtáčik, ale napríklad, keď vyberáte mrkvu, tak častokrát je tá vlnatka alebo koreňovka aj na mrkve. Čiže to sa proste niekedy stane, že vám vietor tú rastlinu takto zaplavili.
Medzi nami záhradkármi.
Rádko, povedzte nám, čo je taký nepriateľ kaktusov najväčší?
No okrem nadmerného množstva vody, a pre rastliny, ktoré neznášajú mráz, je to samozrejme mráz, tak nepriateľ môže byť aj samotný kaktusár, alebo aj ľudia. Sám som zažil v Mexiku, keď išiel traktor, ktorý vyorával kaktusy a normálne ich vyšklbával z pôdy. A dôvod je ten, že oni proste pestujú najčastejšie agave, čo je iný druh sukulentu a z toho sa vyrába miestny nápoj alkoholický, ktorý všetci poznáte, to je tequila. Tá je zo sukulentov. No a je to vlastne hospodárska činnosť, lebo aj tá výstavba nasleduje a tak ďalej, takže niektoré lokality nenávratne miznú vplyvom človeka.
A ich tam ale dosádzajú, áno? Pestujú ich na tie účely, alebo iba ich
ani
zberajú?
Ani veľmi nie, by som povedal. A to je na tomto smutné, že kaktusy patria medzi chránené rastliny, nedá sa s nimi obchodovať, nemôžete ich privážať. A domáci, u koho to rastie, tak sa k ním takto patrične vôbec nesprávajú.
Dostali sme sa k tomu využívaniu. Dajú sa aj inak využívať kaktusy? Čo sa týka plodov, alebo aj u nás vieme na niečo používať?
Áno, u nás sa bežne dajú kúpiť plody. Určite poznáte opunciu, to sú tzv. Kaktusové figy. Z nich sa vyrábajú juicy, džemy a podobné veci. Tiež kúpite v obchode dragon fruit alebo dračie ovocie, to je tiež plod kaktusu, Hylocereusu. Je to veľmi sladká dužina napríklad. Indiáni, pôvodní obyvateľi Ameriky, robili z niektorých semiačok múku a robili z toho proste potom jedlo. Trne sa zvykli používať na, ako rybárske háčiky.
Oni sú také ohybné?
Sú aj ohybné, ale sú aj také pekne zahnuté, že naozaj sa dá naviazať na to nejaká muška a môžete chytať ryby. No a kaktusové drevo z tých slopovitých kaktusov sa dá použiť na stavanie plotov napríklad.
Áno, ako taká bariéra vlastne mechanická. Niektoré, som počula teda, pýtam sa vás, že niektoré kaktusy sú zakázané práve kvôli tej psychoaktívnej látke meskalínu. Je to tak?
Zakázané by som to ani nepovedal, ale sú druhy, ktoré obsahujú viacej týchto alkaloidov, ktoré môžu mať halucinogénne účinky. Používali to šamani a indiáni proste v domorodej, by som povedal, domovine, kde tie kaktusy sušili na slnku a potom to proste požívali. Ale áno, stretávame sa s tým často na výstavy, prídu ľudia, ktorí konkrétne zháňajú jeden druh a keď sa na to pýtajú, tak už vieme, koľko by je.
Áno.
Ale jeden kaktus má také meno, ale sú iné, ktoré majú tej látky oveľa viacej a ľudia bežne o tom nevedia.
Netreba to
propagovať,
to ani
ale v našich podmienkach tie halucinogénne účinky sa nedajú dosiahnuť, takže môžete pestovať ten kaktus v skleníku, svietiť na ňo od rána do večera. Jednoducho tá rastlina nebude mať tie účinky, akurát budete častejšie chodiť na záchod, keď to užijete.
Radko, vy ste ženatý?
Áno.
Lebo viete, k čomu smerujem, k tej povere?
Á, že kaktusár sa neožení.
Áno, že kaktusári sa neoženia, alebo nevydajú.
A moja dcéra je tiež členkou nášho kaktusového klubu a spolu občas presadzame kaktusy, pikirujeme, opelujeme, takže to je naozaj len povera.
Takže je to povera. Ale okolo kaktusov je ich viacej. Údajne pohlcujú, ale neviem, či to je povera, údajne pohlcujú negatívnu energiu a že by nemali byť v spálni. Čo na to poviete?
Viete čo, no tak počul som už aj také, že kaktus pohlcuje negatívnu energiu z monitorov a preto majú ľudia pri počítačoch kaktusy, ale nie je to celkom tak. To je jednoducho, niekto vymyslel, aj to marketing. Poverí, kaktusy nie sú jedovaté napríklad. Nekvitne kaktus raz za 7 rokov, keď je dospelý, kvitne stále, takže veľa vecí je medzi ľuďmi zaužívaných a nie je to celkom tak. Áno, kráľovná noci je zrovna druh kaktusu, ktorý má jeden z tých najväčších kvetov, ktorý v priemere má 30 cm a začne kvitnúť okolo 10. večer a o polnoci je už odkvitnutý.
Takže je to tak.
Kráľovná noci je reálny kaktus, ktorý má nádherný kvet.
Medzi nami záhradkármi.
Rozprávame sa o kaktusoch a sme v poslednom vstupe dnešnej relácie. A Radko, je to pravda, že najstarší kaktus sa dožil 200 rokov?
Nie, je to pravda. Najstaršie kaktusy určite si pamätajú starých Olmekov a Aztekov v Mexiku, takže
až
je to oveľa viac, áno. A tie v podstate kaktusy, ktoré sú saguára, tie pachycereusy alebo carnegie, čo sú americké, tie stĺpovité kaktusy, oni merajú 15, 18, 20 metrov a keď si zoberiete, že centimeter trvá rok, kým narastie ten kaktus, tak si to vypočítajte. To sú dlhoveké rastliny. A zrovna keď hovorím o týchto, to sú veľkí extrémisti, ktorí dokážu počas jednej búrky, keď zaprší, nasiaknúť do seba niekoľko 100 litrov vody a s tým dokážu hospodariť, dajme tomu, ďalší rok.
Dobre, tak sa opýtam, či je to pravda, že najvyšší kaktus meral 19,2 metra.
To je reálne číslo, buď to bol Pachycereus Pringley, to je v podstate to klasické saguáro, ktoré rastie v Sonorskej púšti v Mexiku a 19,2 metra je reálna hodnota.
Tak aspoň niečo teda som povedala správne. Čo by ste, Radko, na záver povedal našim poslucháčom, ktorí sa možno ešte len rozhodujú, či idú do toho, či sa stanú kaktusármi, aký druh si zaobstarať, alebo ako by ste ich motivoval, alebo čo im poradil?
Určite treba prísť na niektorú z našich klubových akcií, myslím tým predajné výstavy alebo proste len výstavy ako také. lebo tam sa človek môže dozvedieť, ktoré sú vhodné pre začiatočníkov, prípadne niekto zdedil nejakú zbierku a nevie sa, ako s ňou, čo s ňou má robiť a ako sa postarať. Takže čas na túto reláciu určite nie je taký, aby sa dalo o tom rozprávať, lebo o kaktusoch sa dá rozprávať do nekonečna, ako rastú, v akej prírode a aké majú podmienky a tak ďalej. Takže ja by som odkázal najprv na začiatok na náš web kknobilis.sk, kde sú informácie o všetkých tých akciách, klubových schôdzach a informácie o pestovaní ako takom.
Ďakujem. Ďakujem vám, Radoslav Benčík, že ste dnes medzi nás záhradkárov prišiel.
Ja ďakujem za pozvanie a verím, že s poslucháčmi niektorými sa určite stretneme na nejakej klubovej akcii.
Vám, milí poslucháči, ďakujem, že ste nás opäť dnes počúvali. Tuto, ako aj všetky odvysielané diely našej relácii, nájdete ako podcasty na všetkých podcastových platformách alebo na našom webe medzinamizahradkarmi.sk. Verím, že sa počujeme aj budúcu sobotu. Od mikrofónu sa lúči Alena Klíčová. Buďte zdraví a nech sa vám darí.
Medzi nami záhradkármi. Záhradkári, terasári a balkonári, ale aj tí, ktorých baví pestovanie. Talk show Aleny Klíčovej s jej hostiami. Medzi nami záhradkármi. Každú sobotu po 10. v premiére a štvrtok po 18. v repríze na frekvenciách Rádia BZFM. Medzi nami záhradkármi.
Túto reláciu vám prináša Symbiom, svetový výrobca mykorýznych prípravkov. Postarajte sa o vaše rastliny už pri výsadbe a podporte ich mykorýznymi hubami na celý ich život. Viac na www.symbiom.sk. Symbiom. Učíme sa od prírody.